Aupa.
Aupa.
Zer egiten dugu hemen?
Ba, ideiarik ere ez. Beno, beste egunean ondarearen zaintzaren eta defentsaren inguruan aritu ginen. Baina gaurkoan memoriarekin jarraituko dugu?
Aurrera ba.
Venga.
Ba, ongi etorriak denoi, zertarako abikasi podcastara.
No veien més que figures, borroses i fan, siluetes d'herois que es fan.
Esan bezala gaurkoan memoriarekin jarraituko dugu, eta gaionen inguruan hitz egiten duten kanta ugari daude, baino honetarako Iruñerriko Leizeak taldearen marabila saudizia aurkezten dizuegu. Bale, ba, Leizeak taldearen abesti honek Iruñeko marabilaz gazteizari buruz hitz egiten du. Rozalejoko markesaren jauregian, Nabarrerian, marabilaz Lambertoren omenez horrela izendatua. Eta neskak, badakizuen hori izan zen marabilaz Lamberto?
Bai, bai, bueno, gutxi gora bera ez. Ezaguna da bere historia.
Bai, bueno, bera Larragako bizilaguna izan zen. Bortxatua eta bere aita Bizenterekin batera erail zutena. Eta jauregia gaztetxari izaten utzi ondoren erreformatzen ari dira, eta bakearen, bizikidezaren eta giza eskubideen zuzendaritza nagusiaren egoitza izanen da etorkizunean, non justo memoriaren Nafarroko institutua egonen da.
Maravillas, maravillas, florecita de Navarrería. Saiatu ziren izaltzen, zure kolore guztiak. Maravillas, maravillas. Lurperatu nagin duzten baina, azia garela.
Bueno, ba, gaurko programa memoriari buruzkoa denez, egokia iruditzen zaigu Nafarroako Memoriaren Institutua izendatzea. Ezagutzen ez duzuen ontzat, Nafarroako gobernuan emandako aldaketaren ondorioz, 2018an Nafarroako Memoriaren Institutua sortu zen. Honakoa, bake bizikidetza eta giza eskubideen zuzendaritza nagusiaren barnean kokatuta. Honako hau lehenago sortu zen 2015an eta memoria biktimen eskubidea giza eskubideak eta bakearen eta bizikidetzaren aldeko kultura babesteko eta bultzatzeko politika garatzen ditu. Eta hortik sortuko zen Memoriaren Institutua. Honakoa politika publikoak bultzatzeko tresna bat da, eta bueno, politika hori esker kultura sustatu eta oroimena berreskuratzen laguntzen dute. Gainera, bueno, gizarte bizikideago, etikoago eta demokratikoago baten eraikuntza dute helburu. Iraganeko errealitate traumatiko hura gogoratuz.
Institutuaren barruan hainbat funtzio daude. Alde batetik dokumentazio zentroa, ADN bankua edo desobiratzeak ditugu. Bestetik, hainbat proiektu eta jarduera ere egiten dira. Hala nola, memoria duten eskolak proiektua gazteekin, simbologia frankistak entzea, edo memoria tokitzat jotzen diren espazioak. Memoria tokiak dagokionez, giza eskubideak non urratu ziren, aitortzen eta adierazten duten proiektua da. Era berean, indarkeriari loturiko tokien eta frankismoko biktimen oroimenez eraikitako memorialen bidez egindako lana da. Horregatik, egokia iruditzen zitzaigun, esperientzia duen eta Nafarroan memoria historikoari buruzko proiektuetan lanean urteak daramatzan norbaitekin hitz egitea. Pertsona hori, memoriotakiak proiektuan ere aritu da lanean, horren ondorioz guretzat plazera handia da gaur Cesar Laiana, Memoriaren Nafarroako Institutuko kide eta dokumentazio ataleko buruarekin hitz egitea. Beraz, lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkizugu zure gunean tarte bat egitagatik eta ona etortzagatik. Mila esker, Cesar.
Bueno, niretzat plazer handia da hemen egotea, memoriaz hitz egiten, bereziki gazteekin, eta bueno, niri iruditu zait ekimen hau oso interesgarria dela, oso beharrezkoa gainera euskaraz egitea. Beraz, bueno, oso pozik hemen egoteagatik.
Vale, ba, hasteko, alde batetik, nondik sortu da memoria Tokio horiek sortzearen beharra, eta bestetik, zenolako iragina izan duten gizartean, zenolako iritzia jaso duzue proiektu honen inguruan?
Beno, memoriaren tokiak sortzeko 11 bide daude. Eta ez da gaur eguneko kontua. Kontzeptu bai nahiko berria da, izango ditu 40 urte inguru, Frantzian sortu zen, eta gero, bueno, asko erabili da memoria traumatikoak zera adierazteko. Baina ja aspalditik eta frankismoan bertan, gure kasuan, hasi ziren tokia horiek nolabait markatzen. Memoriak gugan dago, baina adierazi behar da, ez da? Eta horretarako markak behar ditugu. Alde batetik, denbora markak eta toki markak. Orduan, familia horiek hasi ziren ja bere garaian markatzen. Non zeuden hobiak edo gero pues, loreak eramaten zituzten. Claro, marka horiek zera ez dira betirakoak geratzen, baina ja nolabait zerbait esaten zuen, adierazten zuten. Hor zerbait gertatu zela. Gero ja transizio garaian gero eta toki gehiago hasi ziren eraikitzen, adibidez herri askotako panteoiak edo adibidez 1980an Otxoportilloko lezeko zera memoria gunea eta bueno poliki poliki beste batzuk sortu ziren. Gero, bueno, nolabait atera zen hori babes eta difusio emateko beharra agertu zen, ezta? Eta orduan ja sartu ginen gu Nafarroako Memoriaren Institutuko bezala eta horretarako, bueno, badira nolabait bi tresna, bi lege alde batetik, duela 10 urte aldarrikatu zen Nafarroako Memoria Historikoaren legea, bueno, izengo itiz, horrela izendatzen dugun, hori 2013an, beraz, aurten 10 urte bete ditu, eta duela 5 urte aldarrikatu zen memoria, Nafarroako memoriaren tokiak babesteko legea. Hori izan da nolabait prozesua. Eta zer eragina, edo zer eragin duten gizartean, bueno, toki hauetan aspalditik ekitaldiak egin dira. askok memoria historikoaren elkartek bultzatuak, askotan data zehatz batzuei lotuta, adibidez, pues apirilaren 14an zera giza embarkatu zera vuelta al castillo horretan egiten da ekitaldi bat AFNAK antolatua. Gero maiestaren 22ren inguruan, 1928ko eskabako iesa zera goratzen da eta txinpartak elkarteak egiten du eta bueno, herri-herri ere egiten dira zera omenaldiak, ekitaldiak eta bueno, normalmente parte hartzen dugu horietan eta bueno, jendetsuak dira eta nik uste dut bere eragina dute zalantzari gabe.
Eta gero baita memoria toki bat izendatzeko edo zei irizpidero edo erabiltzen dituzute? Eta baita zeintzuk izan dira memoria toki izendatu diren azken guneak edo?
Vale. Zei irizpide. Bueno, legeak berez ez du hori markatzen. Legeak dio bueno, edo jartzen du hasierako data bat, 1936ko kolpe militarra eta bueno, tarte kronologikoa amaitzen da Espainiako konstituzioa aldarriketu zen egunean, hau da 1968ko abenduan. Hori da tarte kronologikoa. Bueno, legean bertan definitzen dira nolabait zer diren memoriaren tokiak. Orduan izan daitezke obiak, izan daitezke gartzelak edo atxiloketa zentroak, izan daitezke bortizkeria gertatu ziren tokiak edo izan daitezke ere elkarteek edo aideek bueno, eraikitako tokiak biktima horiei omentzeko. Orduan, bueno, horien artean zer saiatu da? Saiatu da nolabait bortizkeria mota guziak markatzea. Gero, bueno, nolabait oreka geografiko bat zera Nafarroan osoan eta esango nuke ere nolabait toki horiek, toki ofizialak, zerrenda ofizialetan agertzen diren tokiak nolabait esanguratsuak izatea hildako asko zirelako edo nolabait biltzen dituzte, adibidez Loitiren kasuan biltzen dituzte hainbat hobi bigaleko zera tokiak eta hobiak. Orduan bueno, nolabait horiek izan dira irizpideak, baina ulertu dugu hori betetzen saiatu behar dugula. Orduan sortu da beste proiektu bat, espazios de memoria, memoria gunea, eta horretan bueno, web horri baten bidez eta liburuzka baten bidez 120 toki inguru zera bildu dira. Guztiok ez dira ofizialak, askok bueno, bere garrantzia badute zera herri mailan edo eskualde mailan. Baina nolabait ulertzen dugu difusio hori egin behar dugula. Orduan horrela ja ez dago arrisku hori, toki batzuk kanpoan ustea, ez dena biltzen dira, baina batzuek esanguratsuagoak neurri batean bueno, babes berezia badute.
Claro. Eta memoria toki horietan zenolako jardurak egiten dira? Hau da, urtean zehar egun zehatz batzuetan imaginatzen dut omenaldi batzuk egiten direla, lehen aipatu duzun moduan, baina omenaldi horiek egiteaz aparte ekintzak desberdinak egiten dira. adibidez, sartagudan belanoaldien arteko topaketa egiten da. Zeinolako berezitasuna dauka topaketa hori edo jarduera hori memoria toki horretan?
Vale, bueno, guk uste dugu memoriaren tokiak garrantzi berezia izan behar dute zera gazteen hezkuntzan. Orduan, bueno, horretarako sortu zen, aipatu duzuen bezala, hezkuntza programa bat, memoria duten eskolak, eta programa horretan, bueno, hainbat jarduera eskaintzen dira ikasteentzat eta bueno, ikasleentzat. Jarduera batzuk egiten dira ikastetxean bertan edo bueno, ikastetxe baten ikasle eta irakasleak irakasleek parte hartzen dute, adibidez, bueno, memoria toki bat bizitatzen eta bar. Baina gero egiten dira beste jarduera batzuk ikastetxeen artekoak. Ordun horien artean dago Sartagudako memoriaren parkean egiten den belaunaldi arteko topaketa hori, eta oso 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 esperientzia polita eta ederra izan da hori. Hasi zen duela 5 urte hasi zen egiten, eta horretan, bueno, pues biltzen gara aideekin, hainbat aideekin, eta bueno, pues taldeka bere testigantzan ematen dute toki berezi horretan. Sartagudako memoriaren parkea ja 2013ko legean agertzen da espreski, eta bueno, orain dela 15 urte eraiki zen, eta izan da Nafarroko memoria osoa biltzeko toki nagusia. Mm-hmm. Bai, hori da kasu bat, baina beste bat adibidez, Ezkabako Iesaren arira ibilbide bat egiten da, askatasunaren botilak, eta presoek egindako bidea jarretzen dute ikasleek beraiek. Orduan, bueno, nolabait, esperientzia hauek guk uste dugu garrantzitsuak direla memoria transmisio hori bermatzeko.
Mm-hmm. Eta zuri pertsonalki zein da gehien unkitzen edo gustatzen zaizuna?
Bueno, alde batetik, bueno, esango nuke, ni hasiko naiz, lehen da esiko politikoki sustaina izaten, guztio garrantzitsua dira,
bai, bai.
Eta ala uste du, bai. Zalantarik gabe. Eta horretan, buruari datorkit, juduek esaten duten gauza bat. Zera pertsona bat salbatzen duena, gizarteria osoa salbatzen du. Pues nolabait toki hauek toki hauekin zerbait antzekoa gertatzen da. Osea, toki guztiek adierazten dute 1916ko memoria osoa, handiak eta txikiak. Zalantzarik gabe, Sartagudako parkea sekulako garrantzia du, eta zan bezala memoria osoa biltzen du. Eta gero, bueno, pues pertsonalki mailan, claro, norberak baditu bere loturak, eta ni adibidez, pues bi ditut ja pertsona bezala, es Loitiko zera memoria gunea, horret tan nire amagina arrebaren aita hil zuten, eta bueno, berarentzat oso garrantzitsua izan da pues beste erabilera. Ara bagoaz, bueno, nosbeinka, pues bilabeten behin, bueno, pues lore batzuk familiakoak, besterik ez, oso sumea eta horrezegatik, bueno, no, pues hori pertsonalki bere garrantzia du. Eta beste bada, Etxauriko memoriaren parkea, bueno, horretan aitaren osaba bat hil zuten, eta horrezegatik ere, bueno, pues esanguratsua da niretzat ere.
Claro. Orduan, azken galdera gisa eta gure podcastaren izainburua erabili, zertarako hau ikasi, zertarako memoriaren inguruan hitz egin, zertarako gazteekin landu memoria, zergatik da garrantzitsua gizartean hitz egitea eta gauzak ezaztea?
Bueno, Galdera horri norberak erantzuna...
Bakoitzak pentsatzea bere etxean bai, eta osnartzea, baina...
Eman behar dio. Mm. Baina... ez dut iesi behar, eh? orduan... A ber, Walter Benjaminek, Walter Benjamin bazen Alemaniako filosofoa, naziek, bueno, saiatu ziren hiltzen, Porboura heldu zen, eta han bere burua hil zuen. Eta oso, oso garrantzitsua izan da, memoriaren eta historiaren arteko harremanak ulertzeko. Eta berak esaten zuen zera orainaldia eta etorkizuna eraiki dela iraganeko hondamenean. Mm-hmm. Orduan berak eskatzen du galtzaileen bortzatuen abotza berreskuratzea. Eta gizarte bezala, ez bakarrik ahaide bezala, edo, bueno, ez dakiz ergai, edo militanteak bezala, baizik eta gizartea bezala ulertzea, nola sortu den gure orainaldia eta nola sortuko den gure etorkizuna. Orduan, konsientea izan behar dugu horretaz. Eta nik uste dut... alde horretatik oso garrantzitsua dela jakitea hori izkututa egon den historia hori. Azken finean askok diote, bueno, hau da historia, bai, historia, baina historia hori memoriarei esker mantendu da eta transmititu da. Orduan orain ba bueno, gu kate horretan gaude eta zera transmititzeko agindu hori ere badu nolabait.
Bai, azkenean ba esaten den moduan irabazleek idazten dute historia. Bai. Orduan gure erantzunkizuna da ba pertsonak bezala beste memoria batzuk ba ikastea eta transmititzea. Beraz, ba honekin bukatzen dugu eta mi asker berri ere Cesar ona tortzagatik. Laster arte.
Horrengo arte bai.
Bueno, ba, gomendioen txanda iristerrago, beti saiatuko gara ba, zuei interesa piztua zaizue gai honen inguruan, ba, zenbait gomendio ematen, batzuk ba, etxetik atera eta ezagutzeko, eta beste batzuk ba, etxean bertan ezagutu alizateko, eta ba, bueno, olaia zenbat liburu ekarri dizkiguzu gaur.
Ba, gaurkoan bi liburu ekarri ditut, baino lehenbizi izuk esango dizkiguzu zeleku bizitatu.
Bai, lehenengo etxetik ateratzera animatuko zaituztet, eta bueno, kasu honetan, Iruñan bertan, paseatzen badugu, aurkitu aldugun memoria toki baten inguruan, mintzatuko naiz. Zagutzen duzu, edo buratzen zaizu, ea Iruñan zein toki aurkitu alditugun?
Bai, beno, adibidez, gogoan eskultura, edo baitare GR 225 ibilbidea, Etkaban, eta, bueno, baitare Iruñeko kartzela zaharraren memoriagunea.
Bai, ba, oiek, bueno, basaren nuenare zegin genuen oietako batzuen inguruan, agian ere, pues, ezagunena dena Ezkabako gotorlekoa, eta horri lotuta, ba, GR 225, baina, bueno, berriagoa izan daitekeen batien inguruan, itzegingo dugu gaur, Iruñeko atxiloketa zentroen memorialaren inguruan, bueno, esan dugun bezala ba, Nafarroako Memoria Institutuak eta Nafarroako gobernuek bultzatu zuten memorial hau eraikitzea eta hor ideia artistikoa edo horren atzean dagoen artista bada Alberto Oderiz, artista iruindarra, eta memoria historikoaren toki gisa deklaratu egin zen 2022an, pasaren urtean. Ezagutzen altzen duten memoria toki hau?
Asko ere ez.
Ba, bueno, atxiloketa zentroen memorial hau, badago San Bartolome baluartearen ondoan, eta leku hori aukeratu zen, ze bertan, ba, oso gertu dago eskolapioak, eta bertan ba, Gerra Karlistaren batzordearen kuartel nagusia zegoen, gertu ere ba, zegoen Salestarren ikastetzea, eta bertan ba, Falangearen zentro bat egona zen, eta 1900 da hogeita maseiko kolpe militarren ondoren, Iruñeko Gatibutza gune, ez ezagunet, oso ezagun batzuen gertu zegoen, horregatik aukeratu izan zen leku hori memoriala jartzeko, eta ba, bueno, gainera gaur egun ba, Salestarren eraikin hori ez dugu, orduan ba, memoria leku honek, ba, hori, memoria hori biltzeko lekua bihurtu da, eraikin horiek ba, aldatzen diren inean, ba, memoria tokia dugu. Eta, bueno, ba, bertan, hemen Iruñean esan ziren errepublikanoen atxilotze zentro ezberdinen ezberdina gogorarazten saiatzen da arrisko bloke batzuen bidez, arrisko bloke bakoitza ba izango litzateke atxilotze zentro baten ideia edo horren hori ongo da hoien atzetik. Eta bertan ere eraiki zenean familiek eraman zuten hobien lurra pixka bat ere pues memoria horrei mantentze aldera. Eta bueno, bertan magian blokeak ikusi dituzue, zakit, jende bakit batzutan pues bertatik pasa, baino ez dela konturatzen zer dagoen horren hartzean. Ni animatzen zaituzte bertatik paseatu eta alboko aldean dagoen karteltxoa irakurtzera. Bertan ere gainera ustut QR kode batekin iritsi alzaretela Memoria Institutuaren webgunera eta bertan horren inguruko informazioa aurkituko dugu, nola zer gertatu zen atxilotze zentro hauekin, zein garrantzia daukaten eta zergatik erabaki den hau egitea. Ze kontuan hartu behar dugu, 1926ko matxinada militarretik aurrera, atxiloketa eta itxialdien volumenaen ondorioz, lehendik zeuden espetxeak ez zirela nahikoak izan. Eta berriz ireki behar izan zituztela, segurtasunik eta osasun garritasun eza den baldintzengatik errepublika garaian itxi izan ziren espetxeak. Orduan, atxilotze zentro hauetan, ba, milaka pertsona iziren ez bakarrik indarkeriaren gatik, baizik eta segurtasun falta eta osasun garritasun falta honen ondorioz. Orduan, pues, pertsona haue memoria mantentze aldera, ba, iraiki eginda ere memorial hau. Orduan, bueno, animatzen zaituzte horren inguruan edo bertatik pasatzera. Baltzen ekiten, zer zegoen honen atzean? Ezagutzen zeuten pixka bat honen inguruan?
Nik pixka ezagutzen nun, pero asko ez. Osa, ba, zure azalpena oso ondo etorri zait.
Borduan hori. Animatu zaituzte, bertatik pasatzea, hori nahiko berria denez, baino, bueno, agian norbait ez du etxetik atera nahi, edo urrun dauka Iruña, ze izan daiteke, ez beste tokitatik hau entzutea, eta ba, etxetik ere ezagutu aldugu, eta gai honetan sakondu, eta horretarako ba, liburuak ditugu, zeintzuk ekarri dizkio zuela, ja.
Bai, ba, bitu, liburuak ekin hasi aurretik esan beharra dago, zabea prestatzenari ginela eta liburuak ba, bilatzenari ginela, oartu garela gehienak gaztelera ez daudela, ez dago asko euskaraz, eta orduan hemendikan ere ba, animatzen dugu jendeari gaiaren inguruan ba, euskaraz argitalpenak egitea. Orduan, nik ekarri ditut biliburu, esan bezala, eta biak, bueno, ba, gaztelera dira aurten. Lehena da Mercedes Núñez Targaren El valor de la memoria, 2006an argitaratu egin zena, eta hemen jasotzen duguna da pixkat, ba Mercedesek bizitako esperientzia da, autobiografian txeko bat, txeinetan nahazten dira alde batetik, emakume honek 30-40 hamarkadetan bizitako testigantzak analisi soziologiko batetik, eta bestetik ere, ba emakumeek honek egindako ekarpenak, ba, berak, bueno, aipatzen du liburuan, ba, etorkizunean, tengabe egondelako bere bizipenak transmititzen, ba, egiten dituk kongresuak, bueno, ikaslei ere erakusten die bere bizitza nolaikoa izan zen, eta orduan ba, liburua dena jasotzen du. Eta bigarren liburuari dagokionez hemengo liburua da, Sabino Kuadra Lasarteren No os importe matar da, eta 2019an argitaratu egin zena, kasu honetan aurrekoan ez bezala, ez da esan bezala, Iruñeko memoria jasotzen da. Zehazki, 1968ko San Ferminetan gertatutako gertakarien ondorioz idatzitako liburua izan da, eta egun horren inguruko memoria pixka bat izlatzen du. Dena den badakit hemengo norbaitek ere liburua irakurria izan duela.
Bai, nik irakurri nuen eta egia esan gomendatzen dut ze ez du kontatzen soilik gertatutakoaren historia, osea ez da soilik historia, baizik eta baita ere gerorako prozesua pues, memoria aldetika eta hori. Eta gaur egun jarraitzen duen eztabaida.
Bai, hala da, pixka bat liburuak gertatutakoaz kontatzeaz gain baita ere jasotzen ditu errelatu ofizial eta jendearen arteko errelatua egiten du nolabait. Ba, pixka bat kontrajarri, zenolako memoria eta nola bizi izan zuen jendeak gertaerak ez duela guztiz koinciditzen eman den edo ematen saiatu den memoria ofizial horrekin. Eta baita ere, liburua Germanen kasuan zentratzeaz gain, denok dakigunez Germanen kasua nahiko garrantzitsua dela, horrez gain ere, liburuak esaltzen duena da beste hainbat pertsonak ere kaltetuak izan zirela. Eta modu honetan jasotzen ditu memorien lekuan sortutako gatazkak edo eztabaidak, ze bere oroimenean jarri zen hilarri bat, baino gero, ura hautsi egin zuten, horren kontra jendeak ere gizartearen zati bat ere joan zen, eta baita ere saiatzen ziren nolabait memoria ez ofizialarekin hausten. Eta modu berean ere liburuan jasotzen da pixka bat udalaren eginkizuna, eta ari kritika egiten dio. Azkenean, aipatzen denean, aipatzen egiten du, pixka bat gaur egun ezagutzen dugun entzerroaren monumentua, bertan zegoen aurretik lehenbiziko estela edo hilerria eta justu hor zegoen German hilegin zen tokian. Eta da, justu gainean, ez dago pixka bat bananduta edo bereizita. Eta orduan, pixka bat horri ere kritika egiten dio, ze azkenean memoria ofizialarekin eta memoria ofizialaren artean estaltzen ditu eta talkak egiten ditu. Orduan, bi liburuak irakurtzea ez gomendatzez aparte ere bestelako liburuak jendeak proposa ditzake.
Orduan, zertarako hau ikasi?
Fan, siluetes herois que es desfan, llum se reflecte en un mur que era blanc y ahora es negre. Soles ens queden angoixa y asfalt, portem en dins un esclau y un guardià, tots presoners d'un fracàs col·lectiu fa uns quants segles. Brindai, la reina es creu la més digna, també li guaita la dama maligna, firme. El guardia sent home insigne, lleons casats, caiguda lliure i van en una comitiva derrotats i condemnats, titelles del sistema, amos del nino trencat, bocins de voluntat que han de presidir tot el meu regne per sentir-me més real. Que fràgil és l'esperança del pobre, que fàcil és per alguns levitar. Siluetes y hombres, el cap y el cor siempre en obres de aquella pols estos fans.
No escoltem més que promeses, castells de gegants, a catedrals us soletes, santificant el consum amb fidels comulgant, arreplegant les molletes. Amor prohibit, penitències, pecats i profans, les esperances desfetes. Ningú pot moure's, el cap i el cor sempre en obres, guardant els morts en cunetes. Brindai, la reina es creu la més digna, també li guaita la dama maligna. Firme, i el guàrdia sent home insigne, lleons casats, caiguda lliure i va.
En una comitiva derrotats i condemnats, titelles del sistema, amos del nino trencat. Del pobre,
qué fácil es pensar.